Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 майдагы программаны улантат алдыдагы жарым сааттан. Кумтөргө байланыштуу талаш ырбады. Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөнү калды.
Бишкек шаарында, Ош шаарларында чоң капиталдар айлана баштаганын бир белгиси да.
Коргоо министрлигинин пенсиядагы жана майыптыгы бар аскер кызматкерлери жашаган жерге куруу пландалган үйдүн айынан Бишкек мэриясына нааразылык күчөдү.
Мамлекетке кызмат кылып жүрүп, анын 26 жылдыгын бүтүрүп алдым.
Роттердамда евро көрсөтүү 2021 обондуурлар сынагынын финалында таймаша турган 26 мамлекет аныкталды. Эртең биринчи орун үчүн алар күч сынашат. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөттө айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Ийкамбаев 20 июлга чейин камакта калды. Мындай чечимди 20 майда 1 май райондук соту кабыл алды. Адвокат Кайсын Абакиров тергөөнүн айыптоосу жөнүндө маалымат берип, анын айтымында тергөөдө Ийкамбаевдин Сэншэн Цунвин деп аталган Кытай компаниясынан келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом талап кылган деп жатат. Адвокат Абакиров Азамат Ийкамбаевге келишимди узартуу укугу болбогонун айтууда. Ал эми Ийкамбаев өзү айыптоону саясий буйрук деп атады. 20 майда Азамат Ийкамбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Мекеменин маалыматына караганда, Дыйканбаев Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниядан келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага каршы арызды чет өлкөлүк компаниянын өкүлү жазып, сотко чейинки териштирүү башталган. Жазык кодексинин 326 беренесинен пара талап кылуунун негизинде кармалган жетекчинин бөгөт чарасы 20 майда Бишкектин 1 май сотунда аныкталды. 35 жаштагы Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурун дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. 2020 жылдын ноябрында Кыргызстандагы жарандык көзөмөлүк комитети уюму аталган агенттиктин жетекчилиген байланыш операторлорунан радио жыштыктарды тартып алып, аймактардагы миңдеген абоненттерди интернетсиз калтырышы ыктымал деген доомат койгон. Дыйканбаев аны четке аккан Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019 жылы ишке кирип, көчөлөргө жол эрежесин бузган автоунааларды каттаган видео камералар орнотулган. Долбоордун 1-баскычын орусиялык Вега концерни ишке ашырды. Ал эми Коопсуз шаар 2 долбоор үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык Сэншэн Цунвин компаниясы жеңүүчү деп аталган. Израиль менен Хаммас ок атууну токтотуу тууралуу макулдашты. Израилдин министрлер кабинети Газа тилкесинде ок атууну токтотуу колуну колдоду. Бул тууралуу Израиль басылмалары кабарлады. Бейшемби күнү бир катар араб массалык маалымат каражаттары Израиль египеттик ортомчуларга ок атууну токтотуу тууралуу кабар бергенин жазышкан. Алардын маалыматына караганда, ошол эле маалда Хаммас кыймылыда 21-майдан тартып Израилди аткылоону токтотууга даяр экенин билдирген. Ливан басылмалары Хаммастагы булактарына таянып, элдешүүнү АКШнын президенти Джо Байден, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшкөндөн кийин мүмкүн болгонун кабарлашты. Такталбаган маалыматтарга ылайык, Египет узак мөөнөттүү элдешүү жараянына жетиш үчүн Израиль жана Палестина өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрүүгө ниеттенип жатат. Бейшемби күнү кечинде ок атууну токтотуу тууралуу билдирүүлөр тарап жаткан учурда Газа тилкесинен Израилди көздөй ракеталар аткыланганы кабарланган. Газа тилкесинде кризис курчуп кеткен 10 майдан бери палестиналык дарыгерлердин айтымында 228 киши каза тапты. Израиль тарап 12 киши өлгөнүн маалымдады. Орусиянын жаз аткаруу боюнча федералдык кызматы жумушчу күчү жетишпеген ири объектилерде камактагылардын эмгек лагерлерин уюштурууга даяр. Бул тууралуу мекеменин башчысы Александр Калашников билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Орусия түрмөлөрүндөгү болжол менен 188,000 киши камактагы мөөнөтүн мажбурлап иштетүү жазасына алмаштыруу өтүнүчү менен кайрылуу укугуна ээ. Мекеме башчысы азыр ири имараттардагы жумушчулардын жетишсиздиги көбүнчө мигранттардын эсебинен чечилип жатканын билдирди. Калашников мажбурлап иштетүү жазасы белгиленген камактагылар Ненец автоном аймагында, Таймырда, Норильскте, Магадан облусунда жана Байкал-Амур магистралынын курулушунда иштесе болоорун кошумчалады. Орусияда камактагыларды ири объектилердеги жумуштарга тартуу демилгеси бир нече жылдан бери түрдүү деңгээлдердеги айыпталып келет. Орусиянын мыйзамдарына камактагылардын эмгегин түзөтүү мекемесинин сыртында дагы пайдаланууга уруксат берилген. Ошол эле маалда аларга эмгек акы төлөнүп, изоляция менен күзөт менен камсыз болушу керек. Мындан улам айрым юристтер камактагылардын нормалдуу ишин камсыздоо үчүн ири өлчөмдө материалдык ресурстар талап кылынышы мүмкүн экенин айтып келишет. Камактагылардын эмгеги СССРда 1930-1950 жылдары активдүү пайдаланылган. Алар дээрлик бардык ири өндүрүштүк жана транспорттук объектилердин курулушуна катышкан. Алсак 1932 жылы Байкал-Амур магистралынын курулушу үчүн түзүлгөн ГУЛАГ системасы аркылуу 2 миллиондон ашык киши өткөн. Талаш шаардык милициясы унаандоочу жайдын кызматкерине бычак менен кол салган деп шек менен 2 киши кармалганын азаттыкка кабарлады. Шектүүлөр облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мекеменин баспасөз кызматы кабарлагандай, кармалгандардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турган. Чүйдүн Кемин районундагы фермер Австралиядан ар бири 2,5 миллион долларга бааланган Дорпер тукумундагы 102 кой алып келди. Учак менен жеткирилген койлор ар бир ай ветеринарлардын көзөмөлүндө болот. Бул тууралуу айыл, токой жана суу чарба министрлиги маалымдады. Министрликтин маалыматында жеке фермерлер аркылуу мындай асыл тукум койлорду дагы 1000 алып келүү пландалып жатат. Дорпер Африка жана Англиядагы койлордун арындашуусунан келип чыккан порода. Бул койдун этин май каптабайт, семирбейт, бир жылда 2 жолу гана көп учурда эгиздеп төлдөйт. Койдун салмагы 140 килограммга чейин барат.
Рахмат токтосун. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кесиптешим бүгүн токтосун Шамбетов сиздерди жаңылыктар менен тааныштырууда. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 21 майда Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолорунда жаан чачын болот. Абанын табы Нарын жана Ысык Көлдө 21-23, Чүйдө жана Таласта 26-27, Ошто, Баткенде, Жалал Абадда 31, Бишкекте 27 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Акаевдин тушунда кум төрдө Кыргызстандын үлүшү азайып, башкарууну жоготсо, 2009-жылы Бакиевдин маалында талаштар эл аралык арбитражда гана карала турган шарттар келишимде мыйзам менен бекитилип, ага жеке эл аралык калган белгиленди. Канадалык тарап дагы мына ошол макулдашуунун шарттары боюнча эл аралык арбитражга кайрылганын жарыялаган. Алдыда ушул темада баян болот, аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Сентера Голд компаниясы кыргыз бийлигинин соңку аракеттерин 2009-жылдагы инвестициялык келишимди бузуу деп эсептейт. Мына ошондуктан ал кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга бергенин жарыялады. Анын 16 майдагы билдирүүсүндө кыргыз тарап кепке келбесе, Кумтөр Голд компани тарткан бардык чыгымдарды өндүрүп алуу үчүн арбитраждык сотто анын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлөрү көрсөтүлгөн. Мурдагы премьер министр Темир Сариев 2009-жылы кабыл алынган шарттар азыр Сентера Голдтун колундагы негизги көзүргө айланганын белгиледи.
Баардыгы келип эле бир нерсеге такалат, 2009-жылкы келишимге. Ошол убакта 2009-жылы кол коюлуп, анан парламентте бекитилип, ага эл аралык келишим деген күч берилип, анын саскелгенсип атайын консалтинг палатага сотко берилип, консалтинг палатанын чечимин чыгарып койгон. Бул келишим туптуура бардык кызыкчылыктарды коргогон деп. Ошонун негизинде Центера дайыма эгерде муну келишимди бузсаңар, биз эл аралык сотко барабыз, биз Кыргызстандын сотун тааныбайбыз деп турат да. Анткени ошол 2009-жылкы келишимде ошондой жазылып калган.
Сентера Голд Кумтөрдү сыртынан башкарууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышын, соттун 4 миллиард доллардан ашуун экологиялык жана салыктык доону канааттандырганын, компаниянын менежерлеринин үйүнө чейин барып кызматкерлерин коркутуп, кеңседе жүргүзүлгөн тинтүүнү келишимди бузган мыйзамсыз аракеттер катары белгилеген. Муну талдоочулар 2009-жылдагы макулдашуунун шарттарына таянган канадалык тараптын эл аралык арбитраждагы негизги жүйөлөрү катары белгилешти. 2009-жылдагы канадалык тарап менен сүйлөшүүлөрдүн башында турган Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын директорлор кеңешинин ошол кездеги төрагасы Алексей Елисеев аталган шарттар инвестордун кызыкчылыгын бекемдөө үчүн киргизилгенин айтты.
Все, что выгодно Центере, было выгодно Кыргызстану. А что вы называете невыгодными условиями?
Центерга ыңгайлуу болгондун баары Кыргызстанга да ыңгайлуу болчу. А сиз ыңгайсыз шарт деп эмнени айтып жатасыз? Ыңгайсыз шарт бул адилеттүү сотпу? Ыңгайлуу шарт бул бир телефон чалуу менен каалагандай чечим чыгара бере турган кыргыз сотторубу? Мен талаштын баары адилеттүү чечим кабыл ала турган сотто чечилишин каалайм. Мен Кыргызстанда дал ушул сыяктуу долбоорлордун көбүрөөк болушун каалап, инвестицияларды коррупцияга баткан уулуу мыйзамдан жана алардын колдонушунан алыстатып, аларды цивилдүү эл аралык арбитраждар менен жөнгө салууну каалагам. Себеби эч бир инвестор коррупцияга баткан ушундай сот системасы бар жапайы өлкөгө келгиси келбейт.
Никогда бы и нормальные инвесторы не пришли бы в такую дикую страну с такой коррупцией, с такой судебной системой.
Алексей Елисеев 2009 жылкы келишимде кыргыз тараптын шарттары да жакшырып, 16% чейин түшкөн Кыргызстандын үлүшү 33% өсүп, бул үчүн Камека 25,000 ашуун акциясын берсе, Сентера 18,000 ашуун кошумча казыналык акция чыгарганын мисал келтирди. Бирок ал үлүш кумтөргө кошумча жер аянттарын берүүнүн эсебинен көбөйгөнүн ырастаган жок. Антке менен 2012 жылы кумтөрдү иликтеген жумушчу топко кирген эксперт Динара Кутманова кошумча жер аянтынын берилип кеткени боюнча далилдер жетиштүү экенин айткан.
Ошол келишимде эмне деп жазылган? Концессия аянты мурда 10,000 гектар болсо, дагы 16,000 гектарга көбөйсүн. Эми ошо келишимди жогорку кеңеш ратификация кылгандан кийин ишке ашырыш керек да, ишке ашыруу жолу ошо концессиялык договорду келишимди түзүш керек болуп калат. Ошону түзүп баштаганда ошол кезде айлана чөйрөнүн агенттигинин директору Давлет Кильдиев майда ошол кат менде бар, ошол архивде ошо Давлет Кильдиев өкмөткө маалымат берип атат. Ушул 16,000 берип келишим түзсөк, анда 4,800 гектары ошо тиги заповедниктин ичинде болуп калып атат. А биздин мыйзам боюнча кен казганга ар кандай жумуштарга болбойт. Биз анда мыйзамды бузган болуп калабыз деп маалымат берет.
Ал эми мурдагы президент Аскар Акаев азаттыкка курган маегинде эң күрдөлдүү кемчиликтер мына ошол 2009 жылдагы келишимде кетирилгенин, бирок ага Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия азыр анчейин маани бербей жатканын сынга алды. Аскар Акаев 2003 жылдагы келишим чарбалык макулдашуу катары түзүлсө, 2009 жылы анын шарттары катаалдашып, макулдашууга өзгөчө макам берилип калганын мисал келтирди.
Бардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009 жылдагы келишимде кетирилген. 2009 жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган Адис Жапаров болгон, ошол кезде вице-премьер-министр өкмөттө. Андан тышкары мына азыркы чыр чатакка алып келген экологиялык кризис мына ошондо жол ачылганда Лысый Давыдов ошо 2009 жылкы келишим менен берилген.
Антке менен Кумтөр алтын кен долбоорун иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 92 жылдан бери жалпысынан 13 макулдашуу бекитилсе, алардын арасынан негизги 3 келишим 2003, 2009 жана 2017 жылкы келишимдер өлкөгө өтө зыян алып келгенин белгилейт.
2 жыл Максим Бакиев менен Елисеев, Кыдыралиевтер ошонун баарынын үстүндө болду. Аягына чыгара албай калдык. Анткени ошондо президент башында мен алам, точка коем деп атып, аягында точка кое албай калды да. Анан кийинки комиссиялардын баары эле ошо президентке келип такалат. 2009 жылдагы бүгүнкү күнү эң кыргыздын кызыкчылыгын колдобогон келишимдер болгон деген бүтүмгө келдик.
Канадалык тарап менен 2009 жылы 24 апрелде жаңы шарттарды камтыган келишим түзүлүп, 6 июнда болсо концессиялык макулдашуу бекитилген.
Жогоруда Кубанычбек Жолдошовтун баянын уктуңуз. Программаны улантабыз. Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөнү калды. Мыйзам бузууларга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы бул шаарлардагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Эми кайра шайлоонун датасын президент бир айдын ичинде белгилеш керек. Административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузууларынан улам жокко чыгарылган шайлоо жана алдыда кайра боло турган саясий өнөктүк тууралуу баянды Бакыт Төрөгелдиден угабыз.
Бошайком 19 майдагы жыйынында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чечимин колдоду. 11 апрелде өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланганда эле кечинде бир катар партиялар борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразылык акцияга чыгып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Алар айрым партиялар административдик ресурс колдонуп добуш сатып алуу болгонун билдиришкен. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов 19 майда Бошайкомдун жыйынында шаарда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон жагдайларды санап берди.
Как до дня голосования
добуш берүү күнүнө чейин эле эмгек партиясына каршы 12 арыз мыйзам бузуу боюнча 23 маалымат түшкөн. Иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык эмгек партиясына берилген добуштарды жараксыз деп таптык. Андан тышкары ушундай чечим Акбата партиясы боюнча дагы кабыл алынды. Буга чейин Кыргызстан элдик демократиялык партиясы шайлоодон четтетилип, бул чечимди Боршайком жана Жогорку сот колдогон.
Боршайком мыйзам бузууларга байланыштуу каладагы 30 шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин шайлоосунда жарандардын добуштарынын 1/3 жокко чыгарылса, кайра шайлоо өтүшү керек. Ал эми Бишкекте 60,000 кишинин добушу жараксыз деп табылып, бул добуш бергендердин 45% түздү. Президент Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин 30 күндүн ичинде кайра шайлоону дайындашы керек. Датасы такталган соң борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону 40 күндүн ичинде өткөрөт. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон талапкерлер кайра шайлоого катыша албайт. Бирок партияларга мындай чектөө жок. Бошайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов кайра шайлоого катыша албай турган адамдар боюнча иш каралып жатканын айтты.
Аларды азыр териштирүү жүрүп атат. Укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү корутундулар келгенден кийин аларды айтсак болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала эсеби боюнча 3 шаардагы кайра шайлоого 39,40 миллион сомго чукул каражат керек. 11-апрелде Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышкан реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова борбордук шайлоонун жокко чыгарылышын колдоп, бул чечим күтөсүз болгонун айтты.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо мыйзамын булар ушул Кыргызстанда болуп аткан жана ыплас шайлоо практикасына ыңгайлаштырып коюптур да. Пропорционалдык системада шайлоонун негизги субъектиси партия. Бардык жоопкерчиликти партия тартыш керек. Булар ошо партияларды жоопкерчиликтен четтетип туруп, талапкерлерге жоопкерчиликти жүктөп атат да. Бул жагы туура эмес болуп калды.
Милициянын маалыматына караганда 11-апрелде Бишкек шаардык кеңешинде өткөн шайлоодо жалпы электрондук маалыматты каттоого шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу 120 маалымат түшкөн, анын ичинен 35 материал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алардын ичинен 19 добуш сатып алууга тиешелүү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоодогу мыйзам бузууларга убагында чара көрбөгөн мамлекеттик мекемелердин жоопкерчилигин көтөрдү.
Убагында жанагы добуш сатып алуу менен административдик кырсыктын колдонгонуна убагында чара көрбөгөн кайра эле укук коргоо органдары менен БШКга жоопкерчилигин барат. Болбойт да бир гана бир тараптуу саясий партияларга шайлоочуларга элге күнөөнү ыргытып коюшчу.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн 3-майда Токмок шаардык кеңешине, 11-майда Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Алардын катарын Бишкекте толуктады. Жаранды активист Нурбек Мухтар бул чечимдердин саясий өңгүтүнө көңүл бурду.
Бишкек шаарында, Ош шаарларында сфера влияния аябай күчтөнүп, чоң капиталдар айлана баштаганын бир белгиси да. Ал эми экинчиден болсо, бийликчил партия Ата Жут Кыргызстандын ушул Бишкекте баягы алдыңкы орундарга илинбей калганыбы деп күмөн санап турам да.
Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11-апрелде болгон. 7% босогодон эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ата Жут Кыргызстан, Ынтымак, Биздин Эл партиялары өткөн. Шайлоого 25 партия катышкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20-июлга чейин камалды. Ал өзү муну саясий буйрук деп атоодо. Израиль менен Хамас ок атууну токтотуу тууралуу макулдашышты. Иран лидери Хасан Раухани дүйнөлүк державалар менен келишимге жалпы жонунан жетишилгенин билдирди. Жапонияда нөшөрдөн улам 14,000 адам эвакуацияланды. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Коргоо министрлигинин пенсиядагы жана майыптыгы бар аскер кызматкерлери өздөрү жашаган жерге куруу пландалган үйдүн айынан Бишкек мэриясына нааразы болуп жатышат. Анын чуу жайына Бактыгүл Чыныбаеванын баянынан назар салабыз.
17-жылы 28-апрелде президенттин катышуусунда ушул үй 27 тургунга берилген. 27 тургундун ичинде баардыгы көп балалуулар.
Бул өмүрүнүн 34 жылын аскер кызматына ардаган ардактуу эс алуудагы полковник Бактыбек Усубалиев. Ал өзү жашап жаткан эки бөлмөлүү батирде уул келини, неберелери менен турат. Буга чейин аскер бөлүктөрүндө батирлерде көчүп конуп жашап келген.
Келип, силердин территорияңарды не сатып эстебиз? Биз бирге үй салабыз,
заборлорду алалы деп бизди коркутуп кетишти. Коркканда биз эмне кылдык? Кылганда биринчи эле өзүм министерство оборонубузга кат жөнөттүм. Алар да мэрияга жөнөттү, анысы мен даже билбейм.
Бишкек шаар башкармалыгына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгы Усубалиевтерде 27 үйбүлө жашаган 9 кабаттуу үйдүн дубалынан 8 метрлик аралыкка дагы бир 9 кабаттуу үйдүн имаратын курууну пландап жатат. Кокус бул имарат курулса, аскер кызматкерлери жашаган үйдүн бир жак капталы эле жабылбай, эшигинин алды, майыптыгы бар адамдар үчүн орнотулган пандустар толугу менен тосулат. Коргоо министрлигинин зениттик ракеталык аскерлер бөлүгүндө өмүр бою иштеп, эс алууга чыккан Аниза Усубалиева өзгөчө түпөйүл.
Мен мисалы менин неберем бар азырчы кичинекей коляска менен. Эми ойлоп көрсөңүз, мен ушул жерден колясканы кантип өтөм? А берде мүмкүнчүлүк чектелген, баарыбыздын эле ден соолугубуз беш эмес. Скорый помощь бизге бат-бат келип турат. Ал каяктан келет? Могу жерден жол жок. Эшикке чыксак, мэрден боштап үй болсо, биз могу жактан кирип чыгышыбыз керек экен да. Ага эч кандай, биз мына ошо бир жаңы жылдан бери давлениябыз көтөрүлүп, мына суу адамдарыбыз деле мында сыртыбыздан баарыбыз эле ооруп скорый чакырылып атат.
Бул үйдүн дагы бир тургуну 1999 жылда Баткен окуясына катышып, ага чейин ооган тажик чек арачыларында кызмат өтөгөн полковник Муратбек Касымбеков өмүр бою коргоо министрлигинде жүрүп майыптыкка учураган. Ал да курулуусу пландалган үй тууралуу чечимге таң калып турган учуру.
26 жылда жеттим ушул үйгө. 26 жыл мамлекетке кызмат кылып жүрүп, анан ошо 26 жыл дегенде ушул экинди алдым. Ушул жакта мен бутун туура ампутация болгондон кийин алдым ушул үйдү. Башка жака кете албайм, каяка барам?
8 метрлик жер үчүн жүрүп жаткан чырдын чоо жайын сурап, Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгына бардык. Аталган мекеменин директорунун орун басары Мирлан Молдобасаров тийиштүү документтерин көтөрүп чыгып, 2013 жылы бекиген токтомго ылайык, кандай болгон күндө да муниципалдык кызматкерлердин үйү курулушу керектигин айтты.
8 метр болгондон кийин эми биз баягы граница, өзүбүздүн границабызды бошотуп бериле деп жатабыз да. Эми ий менен алып келле, ий менен баягы 8 метр эмес, эми баягы норма боюнча 1 метр жылат расстояние калат. Анан ошол боюнча анан курулуш иштери жүргүзүлөт. Бул жерде аскер курулуш тарабынан пандус негизи булар да берилген да, архитектура тарабынан кыйгачынан коюлуш керек болчу. Алар кыйгачынан койгостон бүт баарын түз чыгарып, убагында ура менен элге көрүнүшүн баарын жасап коюшкан. Биздикилер жерди булардан мурун алышкан, бирок ошого карабастан баягы эми акча каражат жетишпеген, эми салынбай турат да бул үйлөрчү.
Ал арада аскерлердин үйүн салган куралдуу күчтөр башкы башкармалыгына караштуу аскер курулуш ишканасы ортодо 8 метрлик аралык эмес эле, президент ачылышка келерде убактылуу сала койгон дубал талашка түшүп жатканын маалымдады. Аталган мекеменин батирлерди колдонууга берүү башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Абдыманов мэрия менен мунасага келүү боюнча иш аракеттер жүрүүдө дейт.
Ограждениебиз тынган, ал туура ал деген временный ограждение президенттин главный командующийдин участиеси менен открыть болот да, чтобы элдер теснение болбосун деп мындай чоңураак чыкканда бул временный сооружение, бул биз каршы болбой элебиз да. Бирок ошол эле моментте алар азыр биздин үйдөн 8 метрден баштап эле уже стена, үйдүн стенасын курабыз деген планировкалар бар да. Анан азыркы моментте биз алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мэриянын укугу менен сүйлөшүлүп атат, бир компромисске келебиз го буюрса.
Курулуп калган үйдүн терезесин тосуп, эшигин алдындагы гүл багын, майыптыгы барлар үчүн пандусун бузуп, жаңы имаратты салып баштоо канчалык курулуш нормаларына жооп берет? Бул суроого Бишкек башкы архитектура муниципалдык кызматынын өкүлү Азамат Аскар уулу жооп берди.
Азыр мисалы ал жерде курулуш иштери жүрө элек. Биринчиден бул, экинчиден норма боюнча, бул биз свод правил бар бизде. Норма боюнча эгер чоң ошол салынып турган уже существующий жана многоэтажканын узун жагы жана салынып турган жактын тарез жагы болсо расстояние 10 метр болуш керек. Биз деген архитектуралык пландоо шарттары эле жасалып чыккан да. Мунун баарын биз долбоор макулдашууга келгенде баарын карайбыз. Жана пандус торолуп калат, күн тийбей калат деген моменттердин баарын макулдашууга келген долбоордо карайбыз да.
Бишкектеги 12-нчи микрорайондо жайгашкан 9 кабаттуу эки үйдүн бирөө 2016 жылы 26 августта курулуп бүтүп, чек ара жана аскер кызматкерлерине тапшырылган. Бир жыл өтпөй ушул эле үйгө жанаша салынган дагы бир подъездда коргоо министрлигинин майыптыгы бар көп балалуу 27 кызматкерине берилген эле. Азыркы тапта бул эки үйдө 100 ашуун аскер кызматкерлери жашап жатышат. Ал эми мэрия пландаган жаңы турак жай комплекси да тогуз кабаттуу болуп, муниципалдык кызматта иштеген, турак жайы жок мугалимдер, дарыгерлер жана майыптыгы бар адамдарга берилери айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурун улантабыз. Роттердамда Евро көрсөтүү 2021 обоонду ырлар сынагынын финалында таймаша турган 26 мамлекеттин ырчылары аныкталды. Эртең 22 майда алар биринчи орун үчүн күч сынашат. Жыл сайын өтчү популярдуу сынакта ким утса, Евро көрсөтүү 2022 жылы ошол ырчынын мекенинде болот. Орусиянын намысын коргоп жаткан теги тажикстандык ырчы Манижада жетиштүү упай топтоп таймаштын финалына жолдом алган. Анын бул сынакка катышуусу Орусиянын өзүндө ар кандай талкууларды жаратты. Көптөр ксенофобиялык мүнөздөгү сөздөрдү айтып, Орусиянын атынан тажик кызы бараткандыгын сынга алышса, башкалары анын ырына асылышты. Элиза Кененбаевадан ушул темадагы баянды угалы.
Кандай гана дубал болбосун, бузуп өтө ала турган күчтүү орус аялы тууралуу манежа ырдап жатканда сахнада ондогон аялдардын видеолору көрсөтүлдү. Алардын арасынан журналисттер Елена Костюченко, Катерина Гордеева, актриса Чулпан Хаматова, сүрөтчү Саша Фролованы жана башкаларды көрүүгө болот. Манижа өзүнүн сахнадагы номери тууралуу инстаграмына «Мен сахнага 100 ашуун орус аялдарды чакырууну чечтим. Алар мени менен Евровижн сынагына барышат. Алар ушул экранда пайда болуп, кандай каалашса, ошондой ырдашат. Кандай көрүнгүсү келсе, ошондой чыгышат. Мен алардын эркиндигин көрсөткүм келди», деп жазган. Мындай концепцияны режиссер Ладо Кватаня ойлоп тапкан. Манижа Орусиянын атынан Евровижн сынагына бараары белгилүү болоору менен ксенофобиялык айыптоолорго дуушар болду. Аны улутту, ЛГБТ өкүлдөрүн феминизмди колдогону үчүн айыптап, атургай өз ыры менен орус аялдарынын беделине шек келтирип жатат деп айтып чыгышты. Алардын арасында Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дагы бар. Бул ырдын сөзү менен тааныша электерге угуп көрүүнү сунуштайм. Бул бир болбогон сандырга экен. Мен такыр түшүнгөн жокмун, деп төрайым бул маселени көтөрүп чыкканда сенаторлордун дагы бири Елена Афанасьева да өз нааразычылыгын билдирген.
Если наша цель участвовать и уподобляться фрикам,
эгер биздин максат эптеп эле катышып фриктерге окшошу болсо, эмне себептен кимдир бирөө бул үчүн орус аялы деген сөздү колдонуу керек деп чечкен? Кечирип коюңуздар, орус аялдарынын бул жерге эмне тиешеси бар? Ырдоо манерасы, кайдагы бир афроамерикалык бийлер, үстүндөгү комбинезону дагы Американын түрмөсүндө отургандардын кийимине окшош экен. Болгону алардыкы кызгылт сары түстө. Агрессия, кандайдыр бир башаламандык, орус үй бүлөсүнүн негативдүү образын көрсөтүп жатат. Буга жол берилбеши керек. Бул бейбаштык.
Некоторая бессмысленность, негативный образ русской семьи. Спрошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
29 жаштагы Манижа өз дарегине айтылган мындай сындар, ксенофобиялык билдирүүлөр катуу тийгенин жашырбайт. Ал мынчалык деңгээлде болоорун күтпөгөнүн Скажи Гордеевай берүүсүнө курган маегинде айткан.
Как человек скажу, что это не может не ранить, это не может не пугать, это не может.
Адам катары айтсам, албетте мунун баары катуу тиет. Коркосун, ичинде кандайдыр бир карама-каршы сезимдер пайда болот. Ал эми башка жагынан алсак, ушул болуп жаткандын баары көйгөйлөрдүн челенишине жардам берип жатат. Анткени жек көрүүчүлүк, ксенофобия ушундай жогору деңгээлде экенин эч ким ойлогон эмес. Жакында эле АКШда караларга болгон жек көрүүчүлүккө каршы акциялар болуп жатканда биздин коомдо кантип эле ушундай болсун? Мындай нерселер Америкада гана болушу мүмкүн деген сөздөр айтылган эле. Тилекке каршы мындай ксенофобия бардык жакта бар жана менин окуям буга далил.
Везде, где угодно. И данная ситуация тому доказательство.
Манижа Сангин Таджикстандын башкалаасы дүйшөмбүдө жарык дүйнөгө келип, 3 жашында мекениндеги жарандык согуштан улам ата энеси менен Москвага көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Мындан улам ал качкындар маселесин жакшы түшүнөт. Ал өз чыгармаларында дагы мигранттар, бозгундар тууралуу стереотиптер көйгөйүн көтөрүп келет. Я не до славянка, я не до тапчичка. Ошондуктан Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин Орусиядагы элчиси болууга сунуш түшкөндө Манижа кубануу менен кабыл алган.
эмигрант своей души.
Андан тышкары ырчы аялдар кабылган зордук зомбулук темасындагы өзүнүн социалдык тармактарында көтөрүп атайын ыр да чыгарган. Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде Манижа Евровижн сынагында ала турган орун үчүн эмес, адам укуктары үчүн көбүрөөк камтама болоорун айткан. Сынактын финалы 22 майда өтөт.
Көрсөтүү сынагы жөнүндөгү маалыматтар Азаттык Чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Ушуну менен дагы бир программабыз соңуна чыкты. Уккандарга ыраазычылык. Кутман таңыңыз менен, Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болот. Кыргызстандагы эң ири алтын кенин айланасындагы соңку окуялар эл аралык аренада жана инвесторлор арасында кандай мүнөздөлүп жатат? Чет өлкөлүк инвесторлордун миллиондогон долларлык доосуна кабылган кыргыз өкмөтү бул ирет эл аралык сотто утуп чыгабы? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз.
Кыргызстандагы эң ири алтын кенине байланыштуу соңку окуялар инвесторлор арасында тынчсыздануу жаратып жатканын так кесе айта алам.
Мунун баардыгы эл аралык нормага каршы келбеген өзүбүздүн суверендик укугубуздан пайдаланган чечимдер болду.
Бүгүн 21 май, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, Кутман, күнүңүз менен. Зеленский орус президенти менен жолугушуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский 20 майдагы пресс-конференцияда маалымдады. Зеленский апрелде дагы жолугушуу жөнүндө билдирип, куралдуу жаңжал улан жаткан Донбасста өтүшү мүмкүн экенин айткан. Путин аны Москвага чакырган. Кремлдин пресс-катчысы Дмитрий Песков Киев менен Москва эки лидердин жолугушуу жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын четке каккан эмес. Зеленский маалымат жыйынында Путин менен жолугушуп бетмет сүйлөшүүсүз Донбасстагы согушту токтотуу мүмкүн эмес экенин айтты.
Я запропоновал эту встречу президенту Российской Федерации. Запропоновал
Украин президенти Путиндин жүргүзүп жаткан саясатына мүнөздөмө бергенден баш тартты. Ал: «Мен эгерде ар кандай сөздөр менен эскалацияны күчөтүп жиберсем өзүмдү кечирбейм. Мен үчүн согушту токтотуу приоритет. Ким жөнүндө эмне деп ойлойм, кийин сүйлөшөбүз», деди президент. Зеленский Украинанын эл аралык өнөктөштөрүнүн колдоосунан үмүт кылаарын, бирок Германия жана Франция акыркы учурда Орусияга карата позициясын бошотууда, деди. Москва 2014-жылы кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын күч менен аннексиялап алып, орустар колдогон жекчил күчтөр чыгыштагы ири аймакты өз көзөмөлүнө алышкан. Акыркы айларда Орусия Украина менен чек арасына аскерлерди тарта баштаганда тараптардын мамилеси ого бетер курчуп кетти. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Дастан Дугоев дайындалды. 2020 майда Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мекеменин маалыматына караганда, Дыйканбаев Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниянын келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага каршы арызды чет өлкөлүк компаниянын өкүлү жазып, сотко чейин териштирүү башталган. Дастан Дугоев 2017-жылдын июнунан 2018-жылдын февралына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. 2018-жылдын июнь айында президенттин кеңешчиси болуп барган. 2019-жылы мамлекет маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча комитеттин төрагасы болуп 2020-жылга чейин иштеген. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында 20 майдан 1 июнга чейин бокс боюнча Азия чемпионаты башталды. Агап Кыргызстандын курама командасы да катышат. Бул тууралуу жаштар иштери жана дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Кыргызстандын курама командасынан 6 мушкер күч сынашат. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы белдешке 1 айга жакын даярданышты. Роттердамда Евро көрсөтүү 2021 овондуурлар сынагынын финалында таймаша турган 20-26 мамлекет аныкталды. Эртең 22 майда алар биринчи орун хрусталь микрофону үчүн күч сынашат. Жыл сайын өтчү популярдуу сынакта ким утса, Евро көрсөтүү 2022-жылы ошол ырчынын мекенинде болот. Санжар.
Рахмат, токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Кыргыз өкмөтү кумтөр алтын кенин убактылуу өз карамагына алды. Канадалык Центрагольд компаниясы мындан ары кендеги өндүрүштүн жана андагы жумушчулардын коопсуздугун камсыз кыла албай турганын эскертти жана эл аралык сотко кайрылды. Кыргызстандагы эң ири алтын кенинин айланасындагы соңку окуялар эл аралык аренада жана инвесторлор арасында кандай мүнөздөлүп жатат? Чет өлкөлүк инвесторлордун миллиондогон долларлык доосуна кабылган кыргыз өкмөтү бул ирет эл аралык сотто утуп чыгабы? Ушул суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Алдыда биз кумтөр маселесинин эл аралык өңүттөрүн талдайбыз. Биз менен Бишкек студиябыздан Кыргызстандын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министри Алмамбет Шыкмаматов жана Париж шаарынан көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдөгү тобокелчиликтерге көз салган IHS Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликишвили байланышта турат. Саламатсыздарбы? Алды менен кумтөр кенинин айланасындагы соңку жагдайларга учукай көз чаптыра кетели.
Кумтөр Кыргызстандагы канчалаган саясий талаш тартышка себеп болгон эң ири алтын кени. Бул ирет кыргыз бийлиги мурда болуп көрбөгөн кадамга барып, кен казган Кумтөр Gold Company ишканасына сырткы башкаруу киргизди жана иш жүзүндө өндүрүштү бир канча күндөн бери өзү көзөмөлдөп жатат. Бирок компанияга тыштан башкаруучу болуп дайындалган теңиз бөлтүрүк, кумтөрдөгү баардык программалык система, анын ичинде мөңгүлөрдөгү абалды көзөмөлдөгөн системадагы өчүрүлгөнүн 20 майда билдирди.
Главная задача, которая стоит перед нами.
Бүгүнкү күнү биздин алдыбыздагы эң башкы максат кендеги ишти турукташтыруу. Ал үчүн тез арада автоматташтырылган башкаруу системасын калыбына келтириш керек. 15 майда жумушчулардын кумтөр алтын кенинин ишин жүргүзгөн баардык программага кирүү мүмкүнчүлүгү аралыктан бөгөттөлгөн. Муну Центрагольдтун жетекчилиги Канададан жасаганы тууралуу негиз жана фактылар бар.
Обеспечивающим работу кумтора.
Буга чейин Центрагольд кумтөргө көзөмөлдү колдон чыгарганын ырастап, мындан ары жумушчулардын коопсуздугун камсыз кыла албай турганын эскерткен. Ошондой эле компания кен кыргыз өкмөтүнүн көзөмөлүнө өтөөр алдында кумтөрдөгү баардык негизги коопсуздук, мониторинг жана операциялык системалары кынтыксыз иштеп жатканын билдирген. Бирок Кумтөр Gold ишканасынын Кыргызстандагы баардык жергиликтүү кызматкерлеринин Центеранын глобалдык IT системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн чектегенин бышыктаган. Канча дагы жаңы башкаруучулар Кумтөр ишканасына жаңы программалык система киргизүү аракетин көрүп жатканы белгилүү болду. Кыргыз бийлиги менен Центеранын жаңы талашына кендеги ишмердиктелик деген мамлекеттик комиссиянын корутундусу түрткү берди. Комиссия канадалык инвесторлор экологияга зыян келтиргенин, салык төлөбөгөнүн белгилеп, аларга 4.2 миллиард доллар доо коюп жатат. Центрагольд экологиялык доолор 2017-жылкы Сапар Исаковдун өкмөтү менен кол коюлган стратегиялык келишим аркылуу жөнгө салынганын эске салып, комиссиянын дооматтарын четке кагууда жана талашты эл аралык арбитражда чечүүнү көздөп турат.
Кыргызстандын жетекчилиги кумтөр алтын кени иштеп келген негиздерге шек келтирүү үчүн жыл башынан бери тездик менен аракетке өттү жана талаштуу деп эсептелген маселелер боюнча биз менен байланыш куруудан баш тартып келди. Өкмөттүн мындай кадамдары Центраны өзүнүн Кумтөр Gold компанийнин жана акционерлердин кызыкчылыгын коргоо үчүн арбитраждык териштирүү сыяктуу мыйзамдык чараларды колдонууга аргасыз кылды.
Эми тараптар 28 күн ичинде ишти карай турган эл аралык арбитрди тандашы керек. Кыргыз тарап бир нече чет өлкөлүк юридикалык фирмаларды жалдаганы маалым болду. Кыргыз өкмөтү менен Центранын кумтөргө байланыштуу буга чейинки талашы 2 жолу, же 2006-жылы жана 2016-жылы эл аралык арбитражга жеткен. Экөөндө тең тараптар жаңы келишим аркылуу кепке келишкен. Бул ирет маселе кандай чечилери бүдөмүк бойдон. Кандай болсо да министрлер кабинети кумтөрдө иш токтобойт деп ишендирүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кумтөрдүн айланасындагы соңку чечимдердин себеп кесепетин талдасак, Алмамбет мырза, саламатсызбы, сизден баштасак, мына Центра компаниясы кыргыз бийлигинин кумтөр ишканасына тышкы башкаруу киргизгенин инвестордун укугун бузуу катары мүнөздөп жатат. Айрым англис тилдүү басылмалар Кыргызстан кумтөрдү канадалык инвесторлордон тартып алды деп дагы жазып чыгышты. Сиз өзүңүз инвестицияны тескерген министр катары кумтөр боюнча соңку чечимдерге кандай аныктама бересиз? Бул кандай же эмне чечим болду?
Кумтөр боюнча кечээки парламенттин чечими мурдагы комиссиянын чечими мунун бардыгы биздин улуттук мыйзамдардын алкагында. Ошондой эле эл аралык нормага каршы келбеген өзүбүздүн суверендик укугубуздан пайдаланган чечимдер болду. Эл аралык баягы массалык маалымат каражаттарында тилекке каршы баягы бурмаланган бир тараптуу ким биринчи маалымат берсе ошонун позициясын чагылдырган маалымат кетип калып ошол пикир орноп атканы өкүндүрөт. Центера дагы өзүнүн баягы коргонуу тактикасынан улам баягы тартып алды, келишимди бузду, мыйзамсыз басып алды деген өңүттө берип атканы бир чети алардын позициясы түшүнүктүү, бирок баягы эл аралык стандарттарга ылайык мындай алымча кошумчасы жок объективдүү маалымат берсе болмок. Эки гана бул жерде жүйө бар. Биринчи, Кумтөр 2003 жылы биздин Кыргыз Республикасына келгенден баштап азыркы убакка чейин эки келишим түзүлгөн. Эки келишим тең ири коррупциялык өлчөмдө бийликтин эң жогорку эшелондору аралашкан, анын баарына далилдер топтолгон. Жана экинчи маселе бул экология. Дүйнө коомчулугунун дагы эл аралык коомдун дагы эң биринчи приоритеттүү маселеси бул экологияны көздүн карегиндей сактоо.
Алмабек мырза, мына Центраны эске албаганда деле, чет элдик басылмаларды эске албаганда деле, Канаданын тышкы иштер жана эл аралык соода министрлери чет өлкөлүк инвестор менен кыргыз өкмөтүнүн талашы ачык айкын тараптардын бир чогуу иш алып барышы менен чечилбегенине өкүнүп жатабыз деп билдирбедиби? Бул расмий орган болуп жатат. Анан кыргыз тарапта маселени өз ара сүйлөшүү аркылуу чечүү ниети бар беле, же башынан эле ири ишканага башкарууну убактылуу колго алууну көздөп жатты беле?
Жок, башынан эле бизде процедуралардын баардыгы бар, анын баардыгы бизден кат берип, кат алышып, анын баардыгы биздин мамлекеттин өзүнүн процедураларында сакталган да. Мисалы үчүн сиз айтып атасыз, Канада өкмөт айтты деп. Мына Кыргызстан өкмөтү деле айтып атат да, туура эмес болуп калды. Анан эми эгерде Канада компаниясы эл аралык сотко берсе, биз эл аралык соттон качкан жокпуз. Өзүбүздүн далилдер менен барып, бул компания коррупцияга баш аягына чейин аралашканын, мөңгүлөрдү уруксатсыз, мыйзамсыз талкалагандыгы жана башка мыйзам бузуулар жөнүндө өзүбүздүн адилеттүү аргументтерди айтып барып, өзүбүздүн укугубузду эл аралык мыйзамдар аркылуу коргойбуз да. Биз дагы эл аралык соттун, эл аралык коомчулуктун адилеттүү болот деп ишенебиз. Эгерде эл аралык сот болсо, жалпы дүйнө коомчулугу ушул маселеге көңүлүн бурган эксперттер, журналисттер, ошол эле Канада өкмөтү, мен ойлойм, биздин адилеттүү аргументтерибизге моюнсунат деп.
Центара компаниясы мындай кыргыз тарапта айтылган дооматтарды четке кагып жатканын эсиңиздерге сала кетели. Алекс
Кумтөргенин башкаруу актуулуу кыргыз өкмөтүнүн колуна өттү. Сиз бул окуяларга кандай мүнөздөмө берип жатасыз жана Кумтөрдүн айланасындагы соңку жагдайлар эл аралык аренада кандай кабыл алынууда?
Международной арене.
Ну, в первую очередь, спасибо за то, что вы меня пригласили на вашу.
Биринчи кезекте бул программага чакырганыңыздар үчүн рахмат. Кыргызстандагы эң ири алтын кенине байланыштуу соңку окуялар инвесторлор арасында тынчсыздануу жаратып жатканын так кесе айта алам. Конкреттүү нерселерди белгилеп, Кыргызстандын өзүндөгү уюмдардын цитаталарын келтирейин. Силердин эң башкы ишкерлер кеңешчилердин же Кыргызстандагы бизнес омбудсмендин билдирүүсүн мисал келтирсек болот. Европа өнүктүрүү банкы да Кыргызстандын өкмөтүн иш жүзүндө менчикти тартып алуу катары мүнөздөшү мүмкүн болгон кадамдарга барбоого чакырды. Жараяндын өзү көп суроолорду жаратып жатат. Бул президент Жапаров тарабынан жакшылап уюштурулган өнөктүк сыяктуу таасир калтырат. Бир нече параллель процесстер тууралуу сөз болуп жатат. Булар мамлекеттик комиссиянын түзүлүшү, мандатты өткөн жыл эле аяктаган легитимдүүлүгү чоң күмөн жараткан парламенттин мыйзамдык түзөтүүлөрдү укмуштай тездик менен кабыл алышы жана 3 миллиард долларлык айыппул салуу менен жыйынтыкталган соттук териштирүү. Бул жакшы уюштурулган өнөктүктөй таасир жаратат.
Это все вызывает, создает впечатление такой хорошо оркестрированной кампании.
В то же время Госкомиссия в Кыргызстане предъявляет серьезные обвинения
Канада. Ошол эле учурда Кыргызстандагы мамлекеттик комиссия канадалык инвесторлорго олуттуу айыптарды тагып жатпайбы? Алардын бири экологиялык нормалардын бузулушу, активисттер Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө калдыктарды таштоо сыяктуу экологиялык маселелерди көп жылдан бери эле айтып келишет. Кыргыз тарапта Кумтөрдүн экологиясына тынчсызданууга негиз бар деп ойлобойсузбу? Центранын бул багыттагы кадамдарына сиз кандай баа бересиз?
оцениваете действия Сантары по этой теме?
Я не являюсь корпоративным адвокатом.
Мен корпоративдик адвокат эмесмин. Канадалык компания баштаган эл аралык арбитраж кандай аяктарын алдын ала да айта албайм. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн экологиялык дооматтарына келсек, бул маселе узак убакыттан бери уланып келатканын эске салгым келет. Акыркы ирет 2017 жылы жаңы стратегиялык келишим макулдашылган эле. 2019 жылы ал келишим күчүнө кирген. Анда эмнегедир каршы пикир айтылган эмес. Андыктан соңку жагдай компаниянын кыргыз өкмөтүнө көбүрөөк төлөм бөлүшүн камсыз кылууга багытталган жакшылап уюштурулган аракеттей сезилип жатат. Кумтөрдүн айланасындагы буга чейинки окуялар сыяктуу баары унутулат. Бул маанилүү иш гана. Кыргызстандын өткөн жылдагы ичкидүн жыйымынын 12.5% түздөн-түз кумтөргө байланыштуу экенин министр Шыкмаматовго эстетүүнүн деле кажети жок. Натыйжада соңку окуялар өлкөдөгү инвестициялык климатка тескери таасирин тийгизет.
Эффект на инвестиционном профиле страны.
Алмамбет Мырза, сиздин пикирди биле кетели. Мына эксперттердин арасында тынчсыздануу бар экенин алдыда уктук. Мындан сырткары Алекс Мырза берилип кетти. Бул кайсы бир деңгээлде бир ушул инвестордон бир акча өндүрүүнүн жолу деген дагы ойлор айтылып жатканын белгиледи. Буга сиз эмне дейсиз?
Я хотел бы ответить на русском языке, чтобы господин Алекс тоже это услышал. Я тоже хочу напомнить.
Алекс Мырза үчүн орусча жооп берип койгум келет. Мен да урматтуу эксперттердин көңүлүн 2005-2009 жылдары Сентерра менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге бургум келет. Анда да жакшы уюштурулган сценарий кайталанган. Мен Сентерранын коргонуу тактикасын айтып жатам. Жергиликтүү эксперттер да, журналисттер да кошулуп баары бир эле нерсени айтышкан. Ички дүң жыйымдын негизин түзөт. Сентеррага тийбеш керек. Ал эл аралык имиджге таасирин тийгизет деген сөздөр айтылган. Бирок бул жерде эл аралык компаниянын ири коррупциялык схемаларга аралашуусу, чоң аткаминерлердин сатылып алынышы, экологиянын бузулушу тууралуу сөз болуп жатат. Биз эмес, экспертизаны жүргүзгөн АМЕК компаниясы да экологияга зыян келип жатканын билдирген. Менимче, Сентерранын да жакшы коргонуу сценарийи бар. Бул түшүнүктүү. Алар да өз кызыкчылыктарын коргошу керек. Ооба, буга чейин да комиссиялар түзүлүп, эмнегедир алар унутта калып келген. Мындан улам Алекс эски окуяларды айтып жатат окшойт. Бирок бул комиссиялардын иши коррупциялык келишимдер менен аяктап турган. Мындай болбошу керек. Бул жолу бардык иш принципиалдуу түрдө башка жол менен кетти. Андыктан урматтуу эксперт айткан сценарий бул жолу болбойт. Биз тарыхый адилеттүүлүктү орнотушубуз керек. Келгиле, соттошолу. Эл аралык соттор, эл аралык эрежелер бар. Биз андан качкан жокпуз. Тескерисинче, сот тез болушун каалайбыз. Анда бүтүндөй дүйнөгө айнытсыз далилдерди келтирип, өз кызыкчылыгыбызды коргогубуз келет. Сот кандай чечим чыгарарын убакыт көрсөтөт.
И как вынесет вердикт международного суда, покажет время.
Алекс, здесь, наверное,
Алекс, ушул жерден сиздин ойду угат окшойбуз. Кыргызстандын учурдагы бийлигинин аргументтери сизге ынанымдуу эле угулуп жатабы?
Если позвольте, хочу.
Уруксат берсеңиздер, министр мырзага жооп берип коеюн. Канадалык компаниянын жана анын Кыргызстандагы ишканасынын ишмердигине байланыштуу ал айтып өткөн жагдайлардын баары Стокгольмдогу арбитраждык сотто териштирилет. Мен министрдин ырастоолорунун кайсынысы чындыкка дал келерин же келбей турганын алдын ала айта алчу позицияда эмесмин. Бирок төмөнкү нерсени так айтса болот. Арбитраждык соттор узак убакытка созулат, кымбатка да турат. Муну менен кошо Кыргызстандын ансыз деле жабыркап турган инвестициялык имиджи дагы начарлай берет. Өзгөчө Кыргызстанда өткөн жылдын соңунда орун алган окуялардын фонунда анда бүтүндөй эл аралык коомчулук парламенттик шайлоодон кийин туруксуз абал жаралганына, мындай кырдаал салыштырмалуу узакка созулганына күбө болгон. Мен силердин угармандарга да министрге да дагы бир жолу айтып койгум келет. Ал учурда укук коргоо органдары арткы планга кетип, тартипти жарандар өздөрү түзгөн топтор камсыз кылышкан эле. Кандай ойлойсуңар, мындай жагдай чет өлкөлөрдө кандай таасир жаратат?
Какое это создает впечатление за границей, как вы думаете?
Биз ушул жерден Сентера компаниясына интервью берүү өтүнүчүн жөнөткөнүбүздү, бирок бул компания азырынча маек бере албай турганын айтканын эскертип кетчүбүз керек. Биз ушул жерден инвестиция маселеси тууралуу сөз кылсак, Алмамбет мырза, кандай болгонунда дагы мына инвестициялык климат менен сиз ошо кумтөрдүн айланасындагы соңку чечимдерди бири биринен бөлүп караш керек деп айтып жатасыз. Бирок алдыда айтылгандай, Кыргызстандагы ошол эле бизнес акыйкатчы кумтор боюнча соңку чечимдер учурда өлкөдө иштеп жаткан эле эмес, келүүнү көздөп жаткан инвесторлор да чоочулатып койбойбу деген тынчсыздануусун билдирди. Мындай билдирүүлөрдүн өзү эле ошо кумтөрдү жалпы инвестициялык климаттан бөлүп кароого мүмкүн эмес экенин, инвесторлор санаркап турганын күбөлөп элебиз. Сиз кандай ойлойсуз ушу инвестициялык климат боюнча?
Надо отметить, что на самом деле те политические события, которые произошли в 2005-м...
2005-й, 2010-й жана 2020-й жылы болгон саясий окуялар биздин эл аралык рейтингибизге чоң сокку урганы анык. Бул бизди өкүндүрөт. Биз мамлекет катары бул саясий окуялардын терс таасирин көрүп жатабыз. Тартип коргоо органдарынын деморализациясын, кадр саясатын, экономикалык стагнацияны жана инвесторлордун көңүл калуусун мисал келтирсек болот. Мен бул үч саясий окуянын баарынын жигердүү катышуучусумун. Сырттан караган эксперт эмесмин. Бул маселени ичинен билем. Саясий толкундоолордун негизги себептеринин бири Сентара менен келишимдерге байланыштуу тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу болчу. Биз бийликтин жогорку бутактарындагы жетекчилердин чыккынчылыгы менен алданып калганбыз. Эгер биз улут жана мамлекет катары бул шишикти эл аралык аренада айыктырбасак, анда саясий туруксуздук улана берет. Эл бийликтен тарыхый адилеттүүлүктү орнотууну талап кыла берет. Бул эки жерде эки төрт дегендей эле нерсе. 1991 жылдан бери бул коррупциялык схемалардын кесепети уланып келе жатат.
Скандал имеет свои последствия.
Алмабек мырза, бир суроо жаралып атат. Мына бизнес омбудсмен тынчсыздануусун билдиргенин белгилеп өттү. Бирок сиз ушу инвестициялар менен иштеген министр катары азыр кантип ишендире аласыз инвесторлорду? Биз инвестиция тууралуу сөз кыла турган болсок, азыркы тапта
главное для инвесторов, главное для любого инвестора — это политическая стабильность, раз.
Биринчиден саясий туруктуулук, экинчиден мыйзамдын үстөмдүгү, үчүнчүдөн адилеттүү соттор керек. Эң башкысы, коомчулук инвесторлорго сабырдуу мамиле кылышы керек жана мамлекеттин инвестициялык саясатына артыкчылык берилиши кажет. Бул багыттарды карманып жатабыз. Булар биз үчүн негизги багыт бойдон кала берет. Бизде иштеп жаткан компаниялар көп. Башка компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кызыктар тараптардын баары маселени тыкыр иликтегенден кийин бизге келип жатышат. Мен кумтор менен талашып жаткан маселелерден улам коркуп калган адекваттуу бизнес өкүлүн көргөн жокмун. Табиятында талаштар болуп турушу керек. Мамлекеттердин ортосунда да талаштар болот. Алар кайда гана жок. Бул талашка маданияттуу жол менен барууга даярбыз. Биз ага өз документтерибиз жана аргументтерибиз менен барабыз. Бизди алдын ала эле, жумшак айтканда, варварчылыкка айыптап жатышканы туура эмес. Бул адилеттүү эмес.
Правильно, это несправедливо.
Хорошо.
Алекс, сизге сөз берейин. Сиз иштеген компания Европадагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү ар кыл тобокелчиликтерди, анын ичинде экономикалык жана инвестициялык тобокелчиликтерди изилдеп келет эмеспи? Эгер ушу инвестиция маселесин жыйынтыктай турган болсок, сиздин оюңузча Кыргызстанда кумтөргө байланыштуу кандай тобокелчиликтер жаралышы мүмкүн?
Ну, я, наверное, буду повторяться. Я упомянул то, что самые...
Балким кайталап калышым мүмкүн, Кыргызстандагы өкмөттүк эмес жеке сектордун негизги өкүлдөрү да, эл аралык уюмдар да кумтөргө байланыштуу өз тынчсыздануларын айтышты. Өкмөттүн 3 айга тышкы башкаруу киргизүү чечими өлкөнүн инвестициялык профилине терс таасирин тийгизери талашсыз. Баса, менде министрге суроо бар. Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилген 3 айлык мөөнөт бүткөндөн кийин эмне болот? Өкмөт бул компанияга тышкы башкаруучу кылып дайындаган адам жөнүндө эч нерсе айтпай эле коеюн. Министр да белгилеп өткөндөй, өлкөнүн инвестициялык профили былтыр октябрда болгон окуялардан улам ансыз деле жабыркаган. Балким министр түзөтүү киргизер. Бирок менин алдымда статистика турат. Былтыр январдан сентябрь айынын аягына чейин Кыргызстанга келген түз инвестициялар, жаңылбасам, 400 миллион доллардын тегерегинде болчу. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 30% аз. Албетте, бүгүнкүдөй глобалдык экономикага таасирин тийгизген пандемия сыяктуу башка факторлорду да эске алуу керек. Бирок мунун өзү деле Кыргызстанга түз инвестиция азайганын көрсөтүп турат. Соңку чечимден улам арбитраждык сот канчага созулары белгисиз. Мен Кутманова айымдан айырмаланып, Кыргызстан кумтөргө байланыштуу баардык арбитраждык териштирүүлөрдү утуп чыгат деп айта албайм. Мен ал эмненин негизинде мындай билдирүүлөрдү жасап жатканын билбейм. Бирок кайталап коеюн, Кыргызстан бай өлкө эмес. Арбитраждык териштирүү кымбат. Ал өлкөнүн инвестициялык профилине тескери таасирин тийгизүүнү уланта берет.
это арбитрационное разбирательство будет дорогим удовольствием.
Алмамбет Мырза, наими центра менен кыргыз өкмөтүнүн буга чейинки талашы эл аралык арбитражга жеткени менен өз ара макулдашу менен аяктабады эле, эки жол ошондой болсо керек. Керек эле анан бул ирет кыргыз өкмөтү өз позициясын акыр аягына чейин ушу эл аралык сотто коргоп берем, далилдеп берем деп бел байлап жатабы, же арбитражга жетпей деле ортодо канадалык инвесторлор менен бир мунасабат алышы мүмкүнбү?
Мен аны азыр так кесе айта албайм, анткени ал мамлекеттик деңгээлдеги чечим, ал парламент тарабынан, өкмөт тарабынан кабыл алынчу чечимдер. Мен ойлойм, биздин жанагы Центера компаниясына арткан дооматыбыз жанагы 3 миллиардга жакын чыгымды төлөп берүү. Эгерде алар ошол маселеге көндүк, төлөп беребиз дагы, иштей беребиз, мындан ары мөңгүңөрдү талкалабайбыз десе, балким ал баягы предмет, мындай жаңы макулдашуунун же мындай келишимдин баягы фундаменти болуп бериши мүмкүн. Бирок мен бул жеке менин пикирим, ал эми жалпы мамлекеттик позицияны аны тийиштүү компетенттүү мамлекеттик органдар кабыл алат. Бирок бүгүнкү күндөгү биздин позициябыз бул чечкиндүү эл аралык сотто чекит коюу деп. Эгерде биз, урматтуу достор, биз эгерде чекитти койбосок, мына бул чубактын унундай болуп созула берет. Бул дагы саясий инкылаптарга алып келет, дагы саясий стабилдүүлүктү бузат. Анткени эл ар дайым ушуну, бийликтин туткасы эл, эл өзүнүн улуттук арнамысын, улуттук кызыкчылыгын, мамлекетин коргойт. Эл муну талап кылат, ар бир бийликтен эл муну талап кылат, тарыхый адилеттүүлүктү орноткула деп. А тарыхый адилеттүүлүк, мен ойлойм, эл аралык соттор менен буюрса орнош керек. Эл аралык соттордун баягы кайта кайта эле бул темага келе бербеш үчүн мына эксперт мырза да айтып атпайбы, саясий стабилдүүлүк үчүн баягы имижиңер кетип атат деп. Мен мага кошулам. Ошондуктан биз ушул ушуга бир чекит коюшубуз үчүн мен ойлойм, ушу эл аралык соттордун чечимин күтүшүбүз керек.
Алекс, последний вопрос.
Алекс, учурдагы кырдаалда эл аралык коомчулук же инвесторлор кыргыз бийлигинен кандай кадамдарды же билдирүүлөрдү күтүп жатат?
Вы знаете, это давайте
келгиле, бул темадан бир аз алыстайлы. Кыргызстанда бизнести коргоо маселесине көңүл буруу керек. Былтыр октябрь айындагы окуялардан кийин тоген тармагында иштеген чет элдик компаниялар жергиликтүү оппортунисттердин, кылмышкерлердин жана башка тараптардын чабуулуна кабылганын министр жакшы билет. Эгер каалоо тилекти айта турган болсок, анда биринчи кезекте кадимки эле мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу керек. Сөздөрдү чындыкка төп келтирүү, бул баардык бизнестин негизги талабы. Бизнес мамлекет коргоорун сезиши керек,
чтобы чувствовать себя защищенным.
Чоң рахмат. Биз бүгүн кумтор маселесинин эл аралык өңүттөрүн, анын ичинде инвестициялык климат маселесин талдадык. Биз менен Бишкек студиябыздан инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министр Алмамбет Шыкмаматов жана Париж шаарынан КМШ өлкөлөрүндөгү тобокелчиликтерге көз салган IHS Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликишвили болду.
Программаны Кубат Касымбеков алып барды. Ушуну менен 21 майдагы таңк уктурууну жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Эгер сизде кандайдыр бир көйгөй болсо же ийгилигиңиз менен бөлүшкүңүз келсе, макалага ылайыктуу темаңыз болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. 0550 988 755, бул эл үнү түрмөгүнүн WhatsApp'тагы номери. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз иштеп жатат. СММч кесиптештерим сиздин сунуш пикирлерди кабыл алууга даяр. Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter жана башка бардык социалдык желелерде баракчаларыбыз бар. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүп, радионун архивин угуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык.org сайтында.